አስመላሽ ዘፈሩ እና የመጀመሪያ አፍሪካዊ አውሮፕላን ሶሪሰ ፈብረር መሳሉ በጣም ፍሊ ትጥረት ፍሊ ይበለው ህብቶ ዘሎ ሳይንቲስት ሲግና ትግራዋይ መሆኑ አናወተ ንግለሲ አላፊ ሀጥረኝ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ በለኩም ደስ በለና ቀደም እንደሆነውን መሰረት እውቀትን ይዕላለን መሆና ዓለም ይምስክሮ እዩ ነዘንከም ጀምሩበሉ ፍሊ ውህብቶ ዘለዎም ሙሉእ ሓገዝ ክፍለየም የብለምን ካብ ብወዳዓሉላ
በተሰልጣን አለ ሐለፈ ሰሙን ሐዲያታው ኢትዮጵያውን ካለመጣየፍ አክብርታ ያመጣ ህዝብና ህዝቢ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከፍት ትግርኛ ተሰሙ አብ ካለመጣየቁም ወቻ ህዝብ ክምስ ህዝቢ ተቀርቦም ለመንግስት ኤርትራ ዲዩ አስማቶም ተታሐይክ ዝህቦኩም ዋላውን ከመይ ምዃን ይፈልጥ እኔ ምክንያቱ ምሁራት ስም ተቀርቦም ስነ ምግባሮም ዘፍውን ምስ ዳዕቡ ኩነታት ዘይከዱን እቲ ሁሉ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሃገራ ናይ ህዝብን ተሓቅነት መግለፅታት ተቀርቡ ዘይክእሉን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይርዳእኒ ያነ ሰብ መንግስቲ ክድግፎ ክእሊ ክቃወሞ ክእል እዩ ግን እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን መዳይ ናይቲ መንግስቲ ግና ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ። እቲ መንግስቲ እዝን እዝን ፅቡቅ ገይሩ እዝን እዝን ከዓ ሕማቅ ገይሩ። ስለዚ ሰብ ኣገናዚብካ ክትገልፆ እንድሕር ዘይክኢልካ ንስኻ ካብቲ ውዳዓዊ ኩነታት ርሒቃ ኣለካ እሞ መግለፂ ናይቲ ሕብረተሰብ ትኸውን ኣይትኽእልና እሞ ናይ ባሓቲ ዞም ምሁራትኩም ተቐርብዎም ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክሉን ህዝቢ ዘይኮዱን ድሌታትን ረብሓን ፍርግታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሰምዑ ምሁራት ተኣንበር ናይ ባሓቲ ህዝብን ህዝቢ ናቶም ዝኮዱ ህዝቢ ህዝብን ሓቅነትን መግለፂ ክቡ ዝኮዱ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ። ቀኒየ ለይ ተክለብርሃን ይከቦርቶም
ብኣሞይ ሓደ ወዲ ኣርእቶ ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ ውድብ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝብል። ኣነ ንህዝቢ ትግራይን ንውድብ ሕወሓትን ፈልየ ክሪኦም ኣይደልን እየ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከዓ ፅቡቅ ታሪክ ናይ ስልጣኒ መሰረት ናይቲ ንነብረሉ ዘለና ኣንፈት ብርሃን ናይ ኣፍሪቃ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብቀሊሉ ዘይጠቅም ነገር ክላዕል ኣይደለን እየ። ንድሕራድ ላይ ኮይኑ ግን ዝያዳ ሃናፅ ዝኾነ ንሕብረተሰብና ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ዘረባ ክንዛረብ ስለ ንኽእል ስልክ ቁፅሩ ይሃብ እሞ ኣብ መስመር እትኹም ሓደ መዓልተ ተዘራርብና ከዓ ዝያዳ መግለፂ ንኽእል ኢና። ክብረት ይሃበለይ ቴንኪዩ።